ikosi iyacelwa iyakuyafika ivakatshele entendeni. Bakhala abantu abadala ukuthi hey bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke kudlula khona phana umgubo yathi yahamba yabavakatshela yabapha ingubo. Bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo, kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoku ke abakucela okunye kuyini?
Ngama impuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Ngisakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqe lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka babe ngabantu abethu, thina vele isiko lethu. Akekho umuntu akalahlwa umuntu, akalahlwa umuntu, umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane, kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe kwezinto kuncedwe abantu abadala? Siyabona into abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, banganceda njani?
Mntonisasenizayo kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawake abakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sidikadika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sezokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulo msoco. Lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima. Futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokusha.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula. Kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela kathana. Into nje engiyaziyo elobhengula kangiyaziyo mpakathi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesinto ongasowe kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama yendlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.